สวัสดีครับผมชื่อนาทียินดีต้อนรับสู่พอดแคสต์ในนาทีวันนี้ผมจะมาสรุปและรีวิวหนังสือเล่มนี้ Measuring the User Experience Collecting Analyzing Presenting UX Metrics เป็นหนังสือเชิงวิชาชีพด้านการวิจัยประสบการณ์ผู้ใช้เขียนโดยบิลอัลเบิร์ตและทอมทัลลิสแม้ข้อมูลเมตาที่ให้มาจะระบุบิลอัลเบิร์ตเพียงคนเดียวหนังสือฉบับที่3มุ่งอธิบายวิธีเปลี่ยนพฤติกรรมความเห็นและปฏิกิริยาของผู้ใช้ให้เป็นหลักฐานเชิงปริมาณที่นำไปใช้ตัดสินใจด้านการออกแบบได้อย่างมีเหตุผลแก่นของหนังสือไม่ใช่การยกสูตรสถิติมาใช้แบบตายตัวแต่คือการวางกระบวนการตั้งคำถามเลือกตัวชี้วัดเก็บข้อมูลวิเคราะห์ความน่าเชื่อถือและสื่อสารผลให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องเข้าใจเนื้อหาครอบคลุมเมจิกด้านประสิทธิผลประสิทธิภาพความพึงพอใจการเปรียบเทียบทางเลือกการออกแบบรวมถึงประเด็นเฉพาะอย่างการติดตามสายตาและการวัดอารมณ์จึงเป็นคู่มือสำหรับผู้ที่ต้องการเสริมงานวิจัยเชิงคุณภาพด้วยข้อมูลที่ตรวจสอบเปรียบเทียบและติดตามผลได้ผมจะนำเสนอประเด็นสำคัญจากหนังสือเล่มนี้ให้คุณประเด็นแรกเปลี่ยนคำว่าประสบการณ์ที่ดีให้เป็นคำถามและตัวชี้วัดที่วัดได้หนังสือเริ่มจากปัญหาพื้นฐานของงาน UX คือคำตัดสินเช่นใช้ง่ายเร็วผู้ใช้ชอบมักคลุมเครือหากไม่มีนิยามการวัดรองรับผู้เขียนเสนอให้แปลงเป้าหมายเชิงออกแบบเป็นคำถามที่ระบุได้ชัดเช่นผู้ใช้ทำภารกิจสำเร็จหรือไม่ใช้เวลานานเพียงใดทำผิดพลาดตรงไหนและหลังใช้งานรู้สึกอย่างไรการแยกคำถามเช่นนี้ทำให้ทีมไม่ใช้ตัวเลขเดียวแทนทุกมิติของประสบการณ์อัตราความสำเร็จบอกประสิทธิผลเวลาและจำนวนการกระทำบอกประสิทธิภาพส่วนคะแนนแบบสอบถามสะท้อนการรับรู้ของผู้ใช้ซึ่งอาจไม่สอดคล้องกันเสมอไปตัวอย่างเช่นผู้ใช้อาจทำงานเสร็จได้แต่ต้องใช้ความพยายามมากและให้คะแนนความพึงพอใจต่ำหนังสือจึงเน้นการเลือกเมจิกให้สัมพันธ์กับเป้าหมายของผลิตภัณฑ์และบริบทการใช้งานไม่ใช่เลือกเพราะเก็บได้ง่ายกรอบคิดนี้มีความสำคัญต่อการจัดลำดับปัญหาเพราะช่วยให้ทีมแยกได้ว่าอุปสรรคเกิดจากความเข้าใจขั้นตอนการทำงานความเร็วของระบบหรือความรู้สึกไม่ไว้วางใจผลลัพธ์คือการอภิปรายอันออกแบบที่ตั้งอยู่บนหลักฐานร่วมกันแทนการถกเถียงด้วยความเห็นหรืออำนาจในองค์กรประเด็น2 ออกแบบการเก็บข้อมูลให้ตอบโจทย์ก่อนเริ่มคำนวณสถิติสาระสำคัญของหนังสือคุณภาพของข้อสรุปขึ้นกับการออกแบบการวัดตั้งแต่ต้นทางการกำหนดผู้เข้าร่วมงานทดสอบเงื่อนไขการใช้งานวิธีตั้งคำถามและขนาดกลุ่มตัวอย่างล้วนส่งผลต่อความหมายของตัวเลขที่ได้ภารกิจไม่สะท้อนงานจริงเวลาที่บันทึกหรืออัตราทำงานสำเร็จก็อาจนำไปใช้ตัดสินใจผิดทิศทางผู้เขียนจึงวางแนวทางแบบเป็นขั้นตอนตั้งแต่ระบุเป้าหมายการศึกษาเลือกชนิดข้อมูลไปจนถึงบันทึกผลอย่างสม่ำเสมอหนังสือครอบคลุมทั้งการทดสอบการใช้งานแบบสอบถามการศึกษาออนไลน์การจัดกลุ่มบัตรและข้อมูลพฤติกรรมจากการใช้งานแต่ละวิธีให้หลักฐานคนละแบบจึงควรใช้ตามคำถามไม่ใช่คาดหวังให้วิธีเดียวตอบได้ทุกอย่างการเก็บคะแนนแบบรีเคิร์สอาจเหมาะกับการวัดการรับรู้ขณะที่การสังเกตการทำภารกิจเหมาะกับการค้นหาอุปสรรคเชิงพฤติกรรมต้องจอกนี้หนังสือชี้ให้เห็นความจำเป็นของการรักษานิยามและเงื่อนไขเดิมเมื่อวัดซ้ำเพื่อให้การเปรียบเทียบระหว่างรุ่นของผลิตภัณฑ์มีความเป็นธรรมเด่นนี้ทำให้หนังสือมีคุณค่าในฐานะคู่มือวิธีวิทยาไม่ใช่เพียงรายการตัวชี้วัดที่นำไปใช้แบบแยกส่วนประเด็น3อ่านค่าเฉลี่ยสัดส่วนช่วงความเชื่อมั่นและการเปรียบเทียบอย่างระมัดระวังหนังสือทำหน้าที่เชื่อมโลกของ UX กับการวิเคราะห์เชิงปริมาณโดยอธิบายว่าตัวเลขสรุปไม่ควรถูกตีความเกินกว่าหลักฐานรองรับค่าเฉลี่ยเวลาร้อยละของการทำภารกิจสำเร็จคะแนนความพึงพอใจหรืออัตราการคลิกล้วนมีประโยชน์เมื่อผู้อ่านเข้าใจการกระจายของข้อมูลและความไม่แน่นอนของการประมาณค่าแนวคิดอย่างช่วงความเชื่อมั่นช่วยเตือนว่าผลจากกลุ่มตัวอย่างเป็นค่าประมาณของผู้ใช้กลุ่มใหญ่ไม่ใช่ความจริงที่แม่นยำเด็ดขาดนี่สำคัญมากในการเปรียบเทียบ2ดีไซน์หรือผลก่อนและหลังการปรับปรุงเพราะความต่างเล็กน้อยอาจเกิดจากความผันผวนของกลุ่มตัวอย่างได้หนังสือยังนำการทดสอบเปรียบเทียบและการวิเคราะห์การทดสอบแบบ AB มาอยู่ในบริบทของคำถาม UX แทนการใช้สถิติเพื่อประกาศผู้ชนะอย่างผิวเผินการวิเคราะห์ที่ดีต้องพิจารณาทั้งขนาดของผลกระทบความสำคัญต่อผู้ใช้และผลต่อเป้าหมายธุรกิจตัวอย่างเช่นดีไซน์1อาจเพิ่มอัตราการคลิกแต่หากทำให้ผู้ใช้เข้าใจเนื้อหาผิดหรือทำภารกิจหลักช้าลงก็ไม่ควรสรุปว่าดีกว่าวิธีนำเสนอของหนังสือจึงช่วยให้ผู้ปฏิบัติงานใช้สถิติเป็นเครื่องมือประเมินความเสี่ยงและตัดสินใจไม่ใช่เป็นภาษาเทคนิคเพื่อสร้างความน่าเชื่อถือเพียงอย่างเดียวประเด็น4ขยายจากการวัดการทำงานสู่สายตาอารมณ์และสัญญาณทางสรีรวิทยา ฉบับที่3ขยายเนื้อหาด้านเมจิกพฤติกรรมและสรีรวิทยาอย่างเด่นชัดโดยแยกเรื่องการติดตามสายตาและการวัดอารมณ์ออกมาเป็นหัวข้อเฉพาะการเพิ่มส่วนนี้สะท้อนว่า UX ไม่ได้มีเพียงคำถามว่าผู้ใช้ทำงานสำเร็จหรือไม่แต่รวมถึงการมองเห็นข้อมูลการจัดสรรความสนใจความรู้สึกมีส่วนร่วมและปฏิกิริยาระหว่างใช้งานข้อมูลการติดตามสายตาช่วยตรวจสอบรูปแบบการมองและจุดที่ผู้ใช้ให้ความสนใจแต่หนังสือวางเรื่องนี้ในฐานะหลักฐานประกอบไม่ใช่คำตอบแทนความเข้าใจทั้งหมดผู้ใช้อาจมององค์ประกอบหนึ่งนานเพราะสนใจสับสนหรือกำลังรอระบบตอบสนองดังนั้นจึงต้องตีความร่วมกับภารกิจการสังเกตและคำตอบจากผู้ใช้เช่นเดียวกับการวัดอารมณ์หรือสัญญาณทางสรีรวิทยาที่อาจเพิ่มมุมมองต่อปฏิกิริยาซึ่งผู้ใช้บอกไม่ได้ง่ายแต่มีต้นทุนข้อจำกัดด้านการตั้งค่าและความเสี่ยงต่อการตีความเกินจริงคุณค่าของบทเหล่านี้จึงอยู่ที่การทำให้ผู้อ่านรู้ว่าเมทริกขั้นสูงมีประโยชน์เมื่อผูกกับคำถามวิจัยที่ชัดเจนควรใช้เทคโนโลยีที่ซับซ้อนเพียงเพราะดูทันสมัยหากข้อมูลพื้นฐานด้านความสำเร็จเวลาข้อผิดพลาดและความพึงพอใจยังตอบโจทย์การตัดสินใจได้เพียงพอนำเสนอผล UX ให้ผู้ตัดสินใจเห็นความหมายไม่ใช่เห็นเพียงตารางตัวเลขการวัดจะสร้างผลกระทบต่อผลิตภัณฑ์ได้ก็ต่อเมื่อผลการวิเคราะห์ถูกสื่อสารอย่างเข้าใจง่ายและเชื่อมโยงกับการตัดสินใจหนังสือจึงให้ความสำคัญกับการเลือกตารางกราฟการเปรียบเทียบและการสรุปผลที่ทำให้ผู้รับสารเห็นทั้งข้อค้นพบและในเชิงปฏิบัติหลักสำคัญคือไม่รายงานตัวเลขอย่างโดดเดี่ยวแต่ระบุว่าตัวเลขนั้นตอบคำถามใดๆเปรียบเทียบกับอะไรมีความไม่แน่นอนเพียงใดๆและควรดำเนินการต่ออย่างไรการนำเสนออัตราความสำเร็จเพียงค่าเดียวอาจซ่อนความแตกต่างระหว่างภารกิจกลุ่มผู้ใช้หรือช่วงของกระบวนการขณะที่การแยกภาพรวมอย่างเหมาะสมช่วยชี้ตำแหน่งที่ควรแก้ไขจริงหนังสือยังครอบคลุมเมจิกผสมและเมจิกเปรียบเทียบซึ่งเป็นประโยชน์เมื่อทีมต้องประเมินประสบการณ์จากหลายมิติอาศัยพร้อมกันอย่างไรก็ตามแนวทางดังกล่าวต้องระวังไม่รวมตัวเลขจนสูญเสียความหมายของแต่ละองค์ประกอบจุดเด่นคือผู้เขียนมองการรายงานเป็นส่วนหนึ่งของระเบียบวิธีไม่ใช่ขั้นตอนตกแต่งท้ายโครงการรายงานที่ชัดเจนช่วยให้ผู้บริหารเข้าใจเหตุผลของการลงทุนนักออกแบบเห็นลำดับปัญหาและนักวิจัยเปิดเผยขอบเขตของข้อสรุปได้ตรงไปตรงมาเมทริกจึงกลายเป็นภาษากลางระหว่างทีมแทนที่จะเป็นผลลัพธ์เชิงเทคนิคที่ถูกเก็บไว้ในรายงานโดยสรุปหนังสือเล่มนี้เหมาะกับนักวิจัย UX นักออกแบบผลิตภัณฑ์นักพัฒนาผู้จัดการผลิตภัณฑ์นักการตลาดและผู้บริหารที่ต้องใช้หลักฐานประกอบการตัดสินใจเกี่ยวกับประสบการณ์ผู้ใช้นอกจากนี้ยังเหมาะกับผู้ที่ทำงานวิจัยเชิงคุณภาพอยู่แล้วและต้องการเพิ่มความสามารถในการติดตามผลเปรียบเทียบทางเลือกหรืออธิบายความสำคัญของปัญหาด้วยข้อมูลเชิงปริมาณประโยชน์เชิงปฏิบัติของหนังสืออยู่ที่การจัดกระบวนการทั้งหมดไว้ต่อเนื่องตั้งแต่การเลือกคำถามและเมติกการเก็บข้อมูลการใช้สถิติอย่างเหมาะสมจนถึงการนำเสนอผลต่อผู้เกี่ยวข้องผู้อ่านจึงไม่ได้เพียงรู้จักอัตราความสำเร็จคะแนนความพึงพอใจหรือช่วงความเชื่อมั่นแต่เข้าใจเงื่อนไขที่ทำให้ตัวชี้วัดเหล่านี้มีความหมายเมื่อเทียบกับหนังสือ UX ที่เน้นเทคนิคการสัมภาษณ์การออกแบบอินเทอร์เฟซหรือหลักการใช้งานง่ายเป็นหลัก Measuring the User Experience โดดเด่นจากการมุ่งสร้างความรู้เชิงปริมาณอย่างเป็นระบบและเชื่อมเข้ากับการตัดสินใจจริงฉบับที่3ยังเพิ่มความทันสมัยผ่านเนื้อหาเรื่องการติดตามสายตาการวัดอารมณ์ตัวอย่างวิจัยใหม่กรณีศึกษาและทรัพยากรประกอบแม้ผู้อ่านบางคนอาจรู้สึกว่าลักษณะการอธิบายใกล้กับงานวิชาการความละเอียดดังกล่าวคือจุดแข็งสำหรับผู้ที่ต้องการวัด UX อย่างรับผิดชอบไม่สรุปจากข้อมูลน้อยเกินไปและสื่อสารข้อค้นพบที่ตรวจสอบได้หากคุณต้องการสนับสนุนบิลอัลเบิร์ตคุณสามารถซื้อหนังสือผ่านลิงก์Amazon, Shopee, Lazada, TikTok ที่ผมให้ไว้ในคำอธิบายพอดแคสต์หลังจากอ่านแล้วอย่าลืมบอกความคิดเห็นของคุณและแชร์มุมมองของคุณแล้วพบกันใหม่